år blir tusenvis av barn solgt, ofte av sine egne foreldre. De blir ikke solgt til familier som gir dem kjærlighet og omsorg. De blir solgt som slaver. Velkommen til Tangert, Hope Channels magasin for tro og samfunn. Slaveri er noe vi trodde hørte fortiden til. Afrikanerne ble solgt til plantasjeeiere i Amerika, og vi trodde kanskje dette var noe som ble avskaffet for veldig lenge siden. Men nei, slaveriet fortsetter. Faktum er at selv om slaveri er forbudt overalt, er det flere slaver i dag enn noen gang før i historien. FNs anslag begynner på 12 millioner slaver og strekker seg opp mot 27 millioner slaver i verden. Likevel er det ikke mange som går i demonstrasjonstog mot denne forferdelige uretten. Slavene er blitt usynlige, og dem som kjøper, de får gå i fred. Under Oslo Freedom Forum møtte vi en kvinne som ble solgt til prostitusjon som tenåring. Og etter mange år som sexslave klarte hun til slutt å rømme. Nå arbeider hun utrettelig for å hindre at jenter blir solgt som slaver. Vi har møtt Somali-mam fra Kambodsja og bedt henne gi oss et kort riss av hennes vanskelige historie.
It's very heavy story, you know, like I have been born without name, without parents. What I knew in my life is I have been raped every day in the brothel. So I never know what is happy for me, what is happiness, what is life mean for me. So, you know, I have been sent in the brothel. It's like I live with the darkness inside, but try to survive, but survive for nothing. It's not meaningful, my life. So, of course, I'm suffering. You know, I have been raped every single day, abused every single day. Of course, it's not easy to explain to people how heavy I have been in my life. Because of my suffering, that's why I'm here today, to help all the girls, help them. I don't want to see any woman or man suffer.
Britt-Celine Oldebråten arbeider for Adra Norge, og vi ønsker velkommen til deg her i Tangert Studio.
Takk for det.
Du stiftet, om ikke direkte personlig bekjentskap med Somali-mam for noen år siden, så i alle fall ble du oppmerksom på hennes arbeid på en helt spesiell måte. Fortell oss.
Ja, jeg hadde vært i Kambodsja og Thailand på prosjektbesøk for Adra Norge, hvor jeg jobber, og på vei hjem så hadde jeg lest ut alle bøkene mine, så jeg kjøpte en bok på flyplassen i Bangkok, og det var da Somali-mams A Road of Lost Innocence. Og da begynte jeg å lese den boka, da klarte jeg ikke å stoppe, for det var, altså jeg måtte bare se hva som skjedde, for det var jo tragedie helt fra jeg var 5 år, liksom. Bor uten foreldrene, blir gitt til en bestefar, solgt inn til prostitusjon, og bare sitte og lese det var sterkt, og i hvert fall når jeg hadde vært på prosjektbesøk, og jeg visste jo at prosjektene våre var bra, men når jeg leste den boka, så traff det meg liksom hvor viktige de prosjektene egentlig er.
Så dette gjorde noe med deg, Oldebråten, når du fikk lese historien til en kvinne som så brutalt hadde blitt frarøvet hele barndommen, kan du nesten si.
Ja, det er jo helt forferdelig å tenke på at hun er jo bare en av mange. Så det, hennes historie er en av de få som har kommet fram. Og hvor mange barn er det ikke som blir utsatt for det her? Vi i Adra, vi jobber jo forebyggende. Og da ser man ikke alltid de ferdige historiene. Vi vet at det er viktig, fordi hvis man ikke jobber forebyggende, så blir det jo flere av de ferdige historiene. Men bare da å høre det gjør inntrykk.
Du var ikke fornøyd bare med å lese boken selv. Du gjorde noe, og nå er boken kommet ut på norsk. Somali-mam, en kvinnes pris, heter den på norsk. Jeg tror du hadde noe med det å gjøre også, at den kom ut på norsk bokforlag.
Ja, først så ga jeg den til en kollega av meg, og hun leste den. Hun ble ferdig like fort som jeg ble, og så tenkte vi, nei, nå prøver vi bare å gi den til lederen for Norsk Bokforlag, og bare si, les denne boka, og så se hva du på en måte føler. Og han ble jo like sterkt grepet som oss, Og da viste det at ingen hadde tenkt å oversette en boka til norsk enda. Så da kom de i gang, og nå har boka kommet ut på norsk. Så på det Oslo Freedom Forum så var det første gang Somali fikk se boka si på norsk.
Ja, det er spennende. Mm. Men dette er jo en grotesk historie hun beretter. Mm. Og hun skriver selv i boken at hun har skrevet den for å slippe å repetere til stadighet disse smertefulle kapitlene i sitt eget liv. Det må være opprivende. Du møtte henne selv under Oslo Freedom Forum. Hva slags inntrykk fikk du av denne kvinnen?
Jeg fikk inntrykk av at hun er sterk, men samtidig sliten. For det er jo en utrolig påkjenning som hun har vært gjennom hele livet. Og at hun nå har blitt ganske kjent for denne boka. Men det også på en måte tar på og måtte fortelle historien om og igjen. Så det er viktig å ha en bok. Men hun gjør utrolig viktig arbeid. Redder jenter rett ut fra bordeller i Kambodsja og har hjem for dem. Og det er umulig å ikke bli grepet når du møter henne.
Ja. Under Oslo Freedom Forum, en av verdens viktigste konferanser for menneskerettigheter, spurte vi Somali Mam om hva hun mener er de viktigste kreftene som driver fram sexslaveriet i dag.
That is all is really out of my capacity, you know, like I tell you, I have been born and then after sold to sex slave, no education. I don't know why the people, the men can do this to the girl. Why men and the people have great education can rape a girl. So for me, I don't understand it. Right now, I try to understand it like, of course, that when you talk about the prostitute, when a lot of people work on a like we call a prostitute area, no one asks a question. Why these women are in the brothel? Why? We always thinking, yeah, she's prostitute. We have sex with her, we buy and sell. It's not about the buy and sell, it's about ask you the question. If it's worth your kid, if it's worth your family, if you don't know who is it, why she's here, maybe she has been kidnapping? Maybe she had been, like, the passport take out. Maybe, you know, she trafficked. So I feel like a lot of people ask the question yourself. No one want to be raped.
Britt Celine Oldebråten, du har selv arbeidet i Asia. Hvor var det du arbeidet, og hva var det du så i forhold til disse problemene som Somali Mam her beskriver?
Jeg jobbet et år i Nord-Thailand, og der er det veldig mange etniske stammegrupper. Og mange av disse har ikke identitetspapirer. De snakker kanskje ikke thai, som er hovedspråket da i Thailand. De har sitt eget stammespråk. Og fordi da, de er veldig fattige og marginalisert. Og i de landsbyene så jobber ADRA med et prosjekt som heter Keep Girls Safe. Og det ble startet fordi at noen fra ADRA var på besøk i den landsbyen, og så de at det var små barn, og det var voksne, men det var ingen jenter i på en måte sånn ungdomsalder. Og da undersøkte de mer og fant ut da at det var et stort problem at jentene ble solgt inn i menneskehandel. Altså, det kunne være en agent som kom til landsbyen og sa, vær så god, her har du penger for et helt år, nå kan datteren din få en god jobb i byen, og noen ganger så de aldri datteren sin igjen. Eller de blir holdt i slavelignende tilstander. Det er jo ikke bare prostitusjon man snakker om, det er også slavearbeid. Du kan jobbe for en rik familie, du kan jobbe i en restaurant, fabrikk, av forskjellige måter. Så da bestemte ADRA seg for å gi disse jentene skolestipender, fordi det de så var at jentene ofte ble en økonomisk byrde for de allerede veldig fattige familiene. Så da, hvis de fikk et skolestipend og kunne fortsette lenger på skolen, så var det ikke sånn at familiene måtte ta dem ut fra skolen for å jobbe, og så at det liksom følte at det ble en økonomisk byrde. Men da klarte jentene, da kunne de gå på skolen, og det kostet ikke noe ekstra for foreldrene, og da så de at de ble værende lenger i landsbyen.
Du har for så vidt vært inne på noe av det vi stilte spørsmål til Somali Mam om, disse drivkreftene som ligger bak at helt unge jenter blir solgt, og med foreldres viten og vilje. Hvilke tanker gjør du deg om disse drivkreftene?
Jeg vet liksom, hva hadde du gjort hvis du hadde vært så fattig at du ikke hadde råd til, du hadde kanskje 10 unger, Og så hadde du ikke råd til å gi dem mat, og så visste du at hvis du ga bort én datter, hadde du hatt råd til å føre resten av familien din. Jeg har aldri vært i den situasjonen, jeg kan ikke si. Jeg tror de er så desperate, og ofte så tror jeg at de ikke vet alltid helt hva de sender jentene til. Hvis de tenker at de skal få jobb på en kafé, så høres jo ikke det så ille ut som altså, å komme i prostitusjon. Men det er jo det som ofte hender når jentene kommer på et sånt kafé eller nattklubb. Så er det veldig kort vei inn til prostitusjonen. Men jeg tror at foreldrene er rett og slett så desperate og fattige, at det er hovedårsaken, tror jeg, til menneskehandel.
Så du setter fattigdommen som en av de viktigste drivkreftene bak hele dette systemet med menneskehandel av disse unge jentene?
Og penger. Det er jo så klart penger for de som står bak menneskehandel. Det er jo de som tjener på dette her. Disse foreldrene, de får jo en års lønning. Det er jo ikke mye penger vi snakker. Men for de som får en jente, så kan de jo selge henne om og om og om igjen. Så det ligger mye penger i det her. De sier jo at menneskehandel er jo en av de topp tre illegale handlene. Altså det er jo narkotika, våpen og menneskehandel.
Mm. Mm. Vi kan kanskje også si at utdannelse er en mangelvare. Somaliland nevnte jo faktisk utdannelse som en drivkraft.
Ja, jeg tror at når folk får mer utdanning, de lærer om verden rundt seg, hva som skjer, så er du uvitende, du vet ikke hva som skjer i byene, kanskje har du aldri vært der, ikke sant? Hvis du får kunnskap og utdanning, det gjelder både foreldre og jenter og ungdommer, barn, alle slags folkegrupper, så vil det være med å spre holdningsendring.
Somali Imam beskriver i sin bok veldig unge jenter blir behandlet på fryktelig vis. Hun skriver blant annet: «Jeg har tenkt mye på hvorfor folk i Kambodsja føler at det er i orden at man behandler kvinner og barn på denne måten. Jeg spurte Somali Imam hvilke konklusjoner hun har trukket i nettopp dette spørsmålet.»
My answer right now, you know, Cambodia have been suffering like 30 years of war. And then you have the period of the Khmer Rouge that they kill all the untreated people. So after the Khmer Rouge, after 30 years of the war, of course that the people, they are very violent. No psychology, because we don't believe psychology. No treatment. The people, they try to survive by themselves. So, and then like the country was absent of money, like we never use money. The country was opening, we have like the UNTAC, the blue helmet, arrived in Cambodia with all the men with the period, like they have like a lot of money, it's been like $100 a day. So what they doing? They buy a woman. Today they leave, but the problem's still there. In my period, I have been raped, but it's like Cambodian way. But right now, a lot of the girls have been talked to because of the TV, because of globalization, because of a lot of things. So, and then education, women have no right. You know, it's like inequality between women and men. No education to the girl. And then mentality, men mentality, because women, girl have to sacrifice life for the family. So for me, for the Cambodian man, I can understand why they do it. But what I don't understand is for the foreigner man. They go to school. They have been very, you guys have very good education since at the beginning of the kid. You go to school and why you still abuse this kid and the children? So I don't understand. But at the same time, I'm not against men. I just want to have all the good men, please, work with me to help how to end sex slave, how to change men mentality. Because some men do it because they don't realize it. So if you know that you do a wrong thing, I want you to change it, and we forgive you.
Den samme dagen Somali Imam ga dette intervjuet, så hadde VG et oppslag om sextrafikken i Pattaya. De skrev primært om den risikoseksen som norske menn utsetter seg for i dette landet. Les VGs skrekkreportasje. Dette er en litt merkelig innfallsvinkel, fordi 15 norske menn får HIV mens de er på sexreise, og så er det alle disse tusenvis av jenter som blir misbrukt. Og det er helt uforståelige holdninger som kommer til overflaten her, Oldebråten.
Jeg har selv vært i Pattaya noen ganger, og da var det ganske interessant. Da jeg kom med bussen fra Bangkok, og så skulle jeg ta en liten taxibuss videre, så kjørte faktisk den bussen, jeg skulle litt utenfor byen, men den kjørte gjennom hovedgata da, hvor alle disse jentene står, og det var dagen, altså de var ikke der, men det er selve gata. Og der hoppet alle unntatt meg av. Og det var mye forskjellige folk som satt på den bussen, og det var liksom et av mine første møter, og det synes jeg var ganske interessant å se, hvor det var folk ville bo og hoppe av.
Altså, dette er norske kvinner og menn du snakker om?
Mest menn, men altså det er fra hele verden. Det er jo ikke bare norske menn som er problemet her. Det er jo folk fra hele verden som kommer for å kjøpe sex i Thailand, i Kambodsja. Men at at det skal slås opp så stort, at at det er farlig å kjøpe sex der, for de kan få HIV. Altså, jeg mener, hva med alle disse jentene da? Som får HIV og lever med det og dør av det. Ja. Ikke kan gå tilbake til landsbyen sin, fordi det er så stigmatiserende med HIV og AIDS. Og har vært i den bransjen.
Det ødelegger et menneske for livet, disse tingene. Mm.
Ja. Det sa jo Somali Mam også, at det går raskt å redde en jente ut av et bordell. Mm. Men det tar mange, mange, mange år å følge opp den jenta etterpå.
Nettopp.
Fordi hun vil slite så mye med det hun har opplevd.
Når vi snakker om å endre holdninger her, så er, så vidt jeg forstår, det også en del av det prosjektet som dere kaller Keep Girls Safe, går på holdningsendringer. Mm. Hvordan driver dere det holdningsarbeidet, Oldebråten?
Bare si noe som Somali Mam sa først i intervjuet her, det var jo at det var krig i Kambodsja. Og da var det jo sånn at du kunne bli angitt av naboen din, av familien din, og det kunne jo ofte bety døden. Så det var veldig viktig å ikke se noen ting, ikke høre noen ting, og bare, man visste ingenting, rett og slett. Og dette skriver Somali Mam i boka si, at også er et problem i Kambodsja, spesielt i dag, at folk i landsbyen, kanskje de vet om ting, men de angår ikke dem hvis de angir noen. Altså det henger igjen fra de dagene i krigen, at man skal ikke snakke om personlige ting. Jo mer du snakker om deg selv, jo mer sårbar blir du. Da kan du bli angitt. Og det tror jeg er et av problemene. Men ADRA jobber forebyggende med grupper for voksne, både kvinner og menn, og barnegrupper, hvor da disse voksne får, ja, de kan lære å lese og skrive, de får lære hvordan de kan drive mer effektivt jordbruk, så de kan få nok mat til hele familien sin. De tar opp viktige samfunnstemaer, som menneskehandel, de lærer hva det er. I noen landsbyer i Thailand så har de laget egne watchdog groups, altså vaktbikkjegrupper.
Ja, hva betyr dette?
Det vil si at disse voksne har jo fått vite hva menneskehandel er, og da har de dannet en gruppe som skal ha øyne og øre åpne i dette lokalsamfunnet. Og det finner de i forskjellige landsbyer. Så det har hendt at ADRA da har fått telefoner fra disse, at nå har vi hørt om noe. Nå er det noe som ikke er så bra i den familien, der kan dere komme og undersøke. Og da drar ADRA til landsbyen, sammen med landsbysjefen, og undersøker situasjonen for denne jenta eller disse barna. Og da kan de da enten få skolestipend, bo hjemme, men få skolestipend. Men ADRA har også trygt hjem for jenter i Chiang Rai-provinsen i Nord-Thailand. Så hvis det trengs, så blir jenta også tatt dit. Det er ikke snakk om jenter i bordeller, men det er snakk om jenter som er i farezonen for å bli solgt av gårde.
Det er åpenbart nødvendig med holdningsendringer, både her hjemme og i Østen. Og holdningsendring er en viktig del av Somali Mams arbeid. Vi spurte Somali Mam om hvilke argumenter og metoder hun brukte i sitt arbeid for å endre menns holdninger.
You know, I'm lucky that I meet some great men. And then this man who helping me, first of all, he showed me that they have a good man. Secondly, men help me how to forgive men. That is very, yes, I have this good man. I have them and he healed me. And then right now we are together, men and women. We need to fight together. Now I have hope. You know, before, like more than 10 years ago, I'm so lonely in my field work. I'm really out of everything. No one wants to talk to me. Today, I have a lot of supporters, the people, they really trust on me. You know, I have been like, sometimes I have the problem, the people, they don't like me, of course. You know, no one loves you all time. But I still have this man who always smiley. We love you, we trust you, what you're doing is great. It makes me feel like, oh my God, that is a great man that we need, and we need more men. So this man teach me that I need to forgive. So for me, I teach my kid, what we have been through, we cannot forget it at all. We have been raped, we have been through 30 clients a day, 20 clients a day, you cannot forgive it. You cannot forget it. But what I teach my girl and myself, to how we can forgive them. Forgive them for ourselves. Forgive them to take them all together. Men are the client, but women are the pain. So you cannot look at the people, you say, yeah, he's bad or he's wrong. We have to be with him. We have to educate him. If we are in front of the bad man, we have to educate them to be a good man. So I win all time.
Å utdanne dårlige menn til å bli gode menn, det ikke noen enkel oppgave. Hvordan går dette for Adra I de områdene der hvor dere holder på med dette viktige arbeidet for å stå imot menneskehandelen og skape en annen fremtid?
Det interessante at vi startet ut med kvinnegrupper for det meste. Fordi at altså kvinne, hvis du utdanner en kvinne, så tar hun vare på familien. Men da hendte det at disse mennene de ble faktisk litt sjalu, så de sa, nå må dere starte grupper for oss også. Og det resulterte jo I selvfølgelig at vi startet grupper for både menn og kvinner. Så disse mennene de deltar I disse grupperne og lærer. Rett og slett, det tar lang tid. Man må gå gjennom masse samfunnstema, de diskuterer. Altså for folk som ikke vant til å snakke med hverandre om problemer, om slike ting, så det utrolig viktig.
Og du har selv vært med på og jobbet I akkurat denne typen arbeid da du var I Thailand?
Ja, jeg var med mest I forbindelse med Keep Girls Safe da, I Nord-Thailand, rundt I landsbyene. Jeg fikk se hvordan Adra jobbet der med bare å skaffe identitetspapirer. Det veldig viktig, fordi det gir muligheter til å få hjelp, medisinsk hjelp hvis du trenger det, reise. Det er en menneskerettighet å ha en identitet, egentlig, å være noen. Og disse jentene som forsvant, som ikke hadde noen identitet, det var et stort problem. Så det også med å forebygge menneskehandel, det synes jeg var veldig inspirerende å se det arbeidet.
Det grufullt å tenke på de titusener av små jenter som holdes som sexslaver I bordeller og private hjem, både I Østen og andre steder. Det åpenbart at det trengs holdningsendringer her. Det trengs også hjelp for å løfte mennesker til å få inntekter det går an å leve av for en vanlig familie. Fattigdom utvilsomt en av faktorene som ligger under og driver salget av små, sårbare mennesker I mange deler av verden. Adra Norge driver et viktig forebyggende arbeid I blant annet Thailand. Og det går ut på å både skape inntekter for familien, men det går også ut på utdannelse og holdningsendring. Men det trengs holdningsendringer her hjemme hos oss selv også. Det rett og slett uakseptabelt at vel utdannede nordmenn reiser som sexturister til fattige land og der utnytter forsvarsløse mennesker. Hvis flere mennesker fulgte Bibelens rammer for seksualiteten, ville mange vært forskånet den fornedrelsen som skjer I bordeller verden over. Det gode grunner til å holde fast på dette ordet fra Paulus I 1. Korinterbrev kapittel 6. Hold dere langt borte fra hor. Vår verden ikke blitt et bedre sted, fordi mange synes å mene at alt tillatt på det seksuelle området. Paulus legger faktisk til en begrunnelse for seksuell renhet. Den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Sier han. Våre handlinger har konsekvenser, både for oss selv og for mange, mange andre. Takk for at du har sett på dagens utgave av Tangert. Vi minner om at du kan se både dette programmet og andre programmer både i denne serien og andre serier vi har på våre nettsider www.hopechannel.no. Der finner du også andre programmer i vårt utvalg. Har du tips eller kommentarer, så ber vi deg om å ringe 88 00 00 77. Der kan du kanskje også få hjelp til å finne Somali Moms bok.